Li herema serhedê ji ber barîna berfê herî kêm, riya 504 gundan ji hatin û çoyîn re hate girtin. Ev du roje li bajarê Wanê bênavber berf dibare û riya 359 gundan hate girtin. Şaradariya bajarê Mezina Wanê jî di daxuyaniya xwe ya nivîskî de diyar kir ku ji bo paqijkirina berfê bi 508 xebatkar û 164 makîneyên kar xebat dane dest pê kirin. Her wiha li Wanê berfê li ser çoyîn hatina balafiran jî tesîrek neyînî kir û di gelek seferên balafiran da derengî hate jiyandin. Di heman demê de li navend û navçeyên bajarokên din ên Wanê ji ber berfê di dibistanan jî ji bo rojekê batlanê hate ragihandin. Bejahiyên bilind yên li bajarokê Gevera Cilêmêrgê jî sitrahiya berfê gihîştê nêzî 5 metreyan û li nava bajarok jî herî kêm 6 santîm berf bariye. Li vî cihê rîyên gundan hatine girtin û nexweş pir caran nikarin xwe bigihînin nexweşxaneyan. Her wiha li Herêmê, li Bitlis, Erzurum, Agirî û Iğdirê jî rêyên 145 gundan ji ber berfê û bagerê hatin girtin. Yekîniyên paqijkirina berfê bi van bajaran ji bo rê werin vekirin, xebatên xwe bênavber didomînin. Hêjayî gotine ku Rêveberiya Metrolojiya Herêma Çardan jî hişyarî da ku li Herêma Serhedê wê barîna berfê berdewam bike û germahiya hewayî her diçe wê bikeve bin sifrê. Rêveberiyê her wiha bang li rûnişvana kir ku li hemberî mercên dijwariyên zivistanê tedbirên pêwîst werbigirin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.